Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Шлях до покращення лежить через погіршення. Ангела Меркель у нинішньому виступі перед депутатами Бундестагу.
Die volle Wucht der Auswirkungen der Krise.
Усі наслідки кризи нас сягнуть наступного року. Правду можна висловити в одному реченні. Проблеми спочатку збільшаться, перш ніж справи знову підуть на краще.
Падіння Берлінського муру 20 років тому та його наслідки для Болгарії.
Я думаю, що має змінитися ціла генерація, в тому числі й моє покоління. Треба, щоб зовсім інше покоління взяло на себе управління країною.
Дискримінація людей у Європі зростає через економічну кризу.
65% європейців переконані, що через кризу почастішали випадки дискримінації людей з огляду на їхній вік.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про головні міжнародні події.
Вітаю вас. МЗС України підтвердило, що пірати захопили судно з 7 українцями. 5 листопада біля Сейшельських островів судно «Дельвіна», яке йшло під прапором Маршалових островів і на борту якого перебуває 7 громадян України, було захоплене піратами. Про це сьогодні повідомив на брифінгу керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Валерій Джигун. Він не навів подробиць, сказавши таке.
Єдине, що ми знаємо, що судно направляється до берегів Сомалі. Як тільки буде перший зв'язок, ми зможемо отримати інформацію через оператора судна і дізнатися про ситуацію з екіпажем і які вимоги висувають пірати.
Повідомив керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України. У Молдові сьогоднішня спроба обрати президента не була успішною, тому що депутати-комуністи бойкотували голосування по кандидатурі президента. На посаду глави держави був висунутий лише один кандидат – лідер демократичної партії Маріан Лупо, якого підтримують 4 партії правлячого альянсу за європейську інтеграцію. Прем'єр-міністр Молдови Влад Флат вважає, що необхідно продовжити консультації з опозицією.
Треба обговорювати і принципи, і ті умови, на які б пішли комуністи, для того, щоб вони голосували.
Якщо на повторних виборах через місяць не вдасться обрати президента, доведеться скликати нові дострокові вибори парламенту. Обов'язки президента Молдови наразі виконує спікер парламенту Міхай Гімпо. Президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що готовий прийняти більшість вимог Заходу щодо лібералізації політичної системи в його країні. Однак для цього необхідно набагато більше часу. Європейці висувають нам певні вимоги. У нас немає ніякої алергії, ніякого відкидання тих вимог, які висуває ЄС. Просто нам треба трошки більше часу, і ми практично всі 12 вимог від Європи приймаємо, сказав сьогодні Лукашенко, якого цитує білоруське державне агентство БелПА. ЄС вимагає від Мінська реформи виборчого законодавства, розширення прав політпартій, більшої свободи для ЗМІ і скасування смертної кари. Протягом останніх 2 років на тлі суперечок із союзною Росією Мінськ намагається покращити відносини з ЄС та Сполученими Штатами, звільнивши політв'язнів і почавши декотрі ліберальні зміни, відповіддю на які став мораторій на візові санкції проти Лукашенка та його оточення. До кінця листопада Європейський Союз має вирішити, чи продовжувати візові санкції проти Лукашенка, чи скасовувати їх. Колишній президент СРСР Михайло Горбачов закликає Росію та країни Європейського Союзу покращити зв'язки. Виступаючи сьогодні у Берліні на зустрічі лауреатів Нобелівської премії миру, Горбачов зазначив, що Москва все ще викликає декотрі побоювання у європейських лідерів і що ЄС поки що не вирішив, яка саме Росія йому потрібна. У відповідь на це голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що Брюссель хотів би бачити Росію сильною, стабільною, квітучою країною, в якій є верховенство закону і де дотримується прав людини. Зустріч у Берліні проходить в рамках урочистостей, приурочених 20-літтю падіння муру. Європейський Союз не має наміру скеровувати додатковий військовий контингент до Афганістану, як на цьому наполягає Сполучені Штати. Таку заяву зробив у перебігу візиту в Кабул Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка зараз головує в Євросоюзі. На зустрічі з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм він зазначив, що допомога скерована на розвиток цієї країни
буде значно збільшена. Людмило?
Дякую, це була Людмила Іванов з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Для канцлера Німеччини Ангели Меркель та її команди вже минули святкові дні, перемога на виборах і 20-та річниця падіння Берлінського муру. І настали суворі будні. У вівторок Меркель виступила в Бундестазі зі своєю першою урядовою заявою після переобрання її на посаді канцлера. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Ані заспокійливих слів, ані квітучих обіцянок. У своїй промові канцлер Німеччини Ангела Меркель спробувала налаштувати країну на нелегкі часи.
Die volle Wucht der Auswirkungen der Krise wird uns im nächsten Jahr erreichen.
Усі наслідки кризи нас сягнуть наступного року. Правду можна висловити в одному реченні. Проблеми спочатку збільшаться, перш ніж справи знову підуть на краще.
Die Probleme werden erst noch größer, bevor es wieder besser werden kann.
Сказала Меркель. Тому вона має намір усі сили кинути нині саме на подолання наслідків світової економічної кризи. На її думку, зараз слід провести ретельний аналіз ситуації, нічого не прикрашаючи і не приховуючи. Якщо ми за цих умов допустимося помилок, тоді їх буде майже неможливо виправити. Якщо ж ми все зробимо правильно, тоді Німеччина вийде з кризи ще потужнішою, переконана німецький канцлер. Меркель закликала опозицію, ділові кола, церкву і суспільство об'єднати зусилля і зробити Німеччину ще кращою. До пріоритетів свого другого терміну перебування при владі вона, крім подолання наслідків кризи, віднесла також збільшення довіри між державою і громадянами, реформування соціальних систем, сприяти запровадженню в світі нових правил для захисту довкілля, а також знайти баланс між свободою та безпекою. Опозиція, як того і слід було очікувати, не стала довго чекати, і ще під час виступу Меркель почала відпускати критичні зауваження на адресу канцлера та її уряду. Першим від опозиції взяв слово лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі Франк-Вальтер Штайнмайер. Він закинув новому уряду брак чіткої концепції і розкритикував наміри знизити податки при одночасному зростанні державної заборгованості.
Was Sie da vorlegen mit diesem Koalitionsvertrag, das ist eben keine Konjunkturpolitik.
Те, що ви пропонуєте в коаліційній угоді, це зовсім не та політика, яка може пожвавити кон'юнктуру. Це не можна назвати інакше, як обслуговування інтересів певних кіл. Мільйони людей бояться втратити роботу. А що робите ви? Ви роздаєте подарунки податковим радникам, багатим нащадкам, лікарям і готельним мережам.
Заявив Штайнмайер. З такою критикою Меркель, звісно, не погодилася. На її переконання в часи кризи не слід заощаджувати. Вона визнала, що теоретично Німеччині потрібні найбільші в її історії заходи економії. Однак, додала канцлер, це не альтернатива. Вона ще раз наголосила, що робить ставку на пожвавлення кон'юнктури і економічне зростання, і попросила Бундестаг ще до Різдва підтримати третій пакет антикризових заходів, який передбачає зменшення податкового тягаря на 8,5 мільярдів євро. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу».
Mr. Gorbachev, open this gate.
Каждый народ будет определять, что ему делать. Мы знаем хорошо наших немецких друзей, их способность.
Heute ihre Ausreise.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Практично у кремлівського дракона випали зуби.
Ти ж мені говорять, чому віддав. Що я віддав? Польщу поляку, Чехословакію, Чехам і Словаку. А кому вони? Кому вони принадлежать?
Я не думаю, що це повинно обсуждатися.
20 років тому, 10 листопада 1989 року, відразу після падіння Берлінської стіни, пішов у відставку багаторічний комуністичний диктатор Болгарії Тодор Живков. Реформістське крило Болгарської комуністичної партії влаштувало так званий «палацовий переворот» і змістило Живкова з усіх посад. Журналіст Катерина Бончева, яка зараз досліджує архіви таємної поліції комуністичної епохи, згадує той час і розмірковує, наскільки змінилася Болгарія за це 20-те століття. Її міркування переповідає Ірина Штогрін.
У листопаді 89-го напруження вже відчувалося навіть у повітрі. Катерина Бончева разом зі своїм чоловіком носили радіоприймача своїм помешканням, намагаючись зловити якусь вільну хвилю і дізнатися, що ж насправді відбувається.
Нарешті ми примостилися в нашій спальні на ліжку слухати ефір. В цей час радіо «Вільна Європа» повідомило, що сьогодні, 9 листопада, впала Берлінська стіна. В Болгарії не було ніякої інформації про це.
Офіційна інформація за това.
Згадує Катерина Бончева. Але ще більший сюрприз чекав наступного дня. Бончева пішла до Софійського університету і там в одній з аудиторій історичного факультету прочитала оголошення, що лекцій не буде, тому що національні свята призначені не для навчання, а для святкування. Як потім стало зрозумілим, хтось із керівництва університету дізнався, що відбувся внутрішньопартійний переворот і Тодора Живкова відсторонили від влади. Державне радіо Болгарії підтвердило це у єдиному вечірньому оголошенні. Усі почали розуміти, пригадує Катерина Бончева, що настав час змін. Ця пісня протесту стала гімном усіх, хто прагнув нової епохи, в якій люди, а не режим, будуть визначати долю країни. До червня наступного року Україні відбулися перші вільні вибори. Потім нова конституція перетворила Болгарію у демократичну парламентську республіку. До 2007 року Болгарія вже була членом НАТО і Європейського Союзу. Але цей перехід не був легким і бездоганним. Катерина Бончева думає, через 20 років після падіння комуністичного режиму, що бій ще не виграно. Важкі наслідки епохи Живкова, корупція, нетерпимість до інакомислення і смак до націоналістичної політики все ще відчуваються і сьогодні. У владі досі багато представників так званої комуністичної еліти або їхніх дітей. Країна намагається звести рахунки зі своїм комуністичним минулим. Для цього було створено комітет люстрації, який доручив уряду відкрити архіви таємної поліції. Катерина Бончева є членом цього комітету і вважає, що роботи ще не початий край. На встановлення справжньої демократії у Болгарії негативно вплинуло й те, що країна протягом 45 років комуністичного режиму була фактично найближчим супутником Радянського Союзу. А велика енергетична залежність від Росії зберігається й досі. Як результат, стверджує Катерина Бончева, болгарське громадянське суспільство не таке розвинене, як у чехів, поляків чи словаків.
Я думаю, що має змінитися ціла генерація, в тому числі й моє покоління. Треба, щоб зовсім інше покоління взяло на себе управління країною. А це питання часу. Я не оптиміст і не песиміст. Я просто реаліст. І я думаю, що кожен з нас має змінюватися і робити щось для того, щоб стати справді демократичним суспільством. Минуло 20 років, і ми побачили, що створення демократичних інститутів влади ще не означає, що суспільство є демократичним. Це вже залежить від народу, від самих людей.
Демократично завіс від харт.
Іноді здається, каже Катерина Бончева, що болгари просто не знають, що робити зі своєю свободою. Можливо, необхідно ще 20 років. Ірина Штогрин, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Протягом останнього року один із шести європейців принаймні один раз був жертвою дискримінації. Понад 60% випадків порушення прав людей у Європі трапляється через етнічну чи расову приналежність. Проте нинішня криза особливо поглибила дискримінацію людей старшого віку та осіб із вадами здоров'я. Згідно з новими опитуваннями агенції Євробарометр, чимало випадків дискримінації трапляється і через сексуальну орієнтацію та релігійні переконання. Подробиці в матеріалі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
53-річний бельгійський електромеханік Крістіан Орі щойно втратив роботу через реструктуризацію підприємства. Нині знайти нове місце у його віці справа майже безнадійна. Та навіть до цього фірма, на якій він працював, платила йому дещо меншу заробітну платню, ніж іншим. Причина цього – його вік.
Знайти роботу було складно і раніше, а тепер стало ще важче, бо навіть молодші не можуть працевлаштуватися. Криза знищує багато робочих місць. Працедавці віддають перевагу працівникам середнього віку. Але в мене завжди виникало питання, чому коли беруть на роботу старшу людину, їй платять менше? Загалом працедавці нині намагаються позбутися старших, бо через робочий стаж їм слід платити більше, а це підприємствам надто дорого.
і commencer à devenir trop cher.
Запитує і одразу ж відповідає на своє питання Крістіан Орі. Дискримінації у різних країнах Євросоюзу піддаються не лише люди старшого віку. Наприклад, нерідко темношкірі студенти, шукаючи житло у Лондоні чи Парижі, наштовхуються на стіну несприйняття та відчуження. Згідно із даними опитування Євробарометра, дискримінації на ринку праці піддається все більше людей. Представниця комісії Євросоюзу Клер Герман пов'язує зростання кількості людей, чиї права притісняють, із нинішньою кризою.
Vraiment, on passe de 42% à 58%.
Порівняно з минулим роком ми бачимо збільшення дискримінації старших людей із 42 до 58%. Ми можемо пов'язати ці дані опитувань із впливом економічної кризи. 65% європейців переконані, що через кризу почастішали випадки дискримінації людей з огляду на їхній вік. Суттєво частішують і кривдження людей на основі етнічної приналежності та через інвалідність. Люди дуже нарікають на те, що економічні негаразди вражають ринок праці як старших осіб, так і молодших.
Каже представниця Європейської комісії Клер Герман. Ці дані опитування Євробарометра базуються на анкетах майже 27 тисяч осіб з країн Євросоюзу, а також Сербії, Туреччини та Македонії. 6 із 10 європейців висловили переконання, що дискримінація з різних причин явище доволі поширене у їхніх країнах. Минулого року таку думку висловили тільки 4 з 10 опитаних. Водночас абсолютна більшість людей вважають, що Європі потрібна профілактика дискримінації та більша пропаганда принципів рівноправ'я. Тривожні дані опитування європейців щодо дискримінації будуть центральною темою саміту з питань рівноправ'я, що має відбутися 16-17 листопада у Стокгольмі. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чому польські автотраси до чемпіонату Євро-2012 будуватимуть китайці?
Musimy z Chińczykami się tutaj jakoś dogadywać, a już nie naszą winą jest to, że oni są lepsi jakościowo, cenowo.
Що гріє мешканців та гостей угорського Комарома?
На це лікувальне джерело тут натрапили у 1965 році на глибині 1263 метри. Зі свердловини хлюпнула гаряча вода, насичена сірчаними солями.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах і далі вміщують матеріали, присвячені своєрідним підсумкам розвитку демократії і ринкових взаємин упродовж 20 років після падіння Берлінського муру. Аналітики звертають увагу на переважаючий песимізм у оцінках попереднього періоду, насамперед на пострадянському просторі, де відчувається ностальгія за радянським періодом. Про це та інше Василь Зілгалов у огляді європейської преси.
Лондонська «Гардіан» підсумовує, що, цитую, значення подій 20-річної давності, падіння Берлінського муру і його наслідки мають сьогодні двосічну спрямованість, кінець цитати. З одного боку, низка країн, таких як, наприклад, Польща, отримали незалежність, їхні громадяни стали вільними і отримали більше можливостей для пересування. Але, як зауважує «Гардіан», цитую, західні обіцянки нового світового порядку не здійснилися, і замість нього виріс старий і добре всім знайомий, кінець цитати. Газета також констатує, що, цитую, Захід виявився після цього не таким добрим, як його обіцянки, кінець цитати. Тут також відзначається, що в пострадянських країнах, які поринули у руйнівні кризи після подій 89-90 років, цитую, широко розповсюдилося розчарування у ринковому капіталізмі. Більшість жителів Росії та України вважають, що розвал СРСР став для них бідою, кінець цитати. Газета доходить висновку, що підсумковий баланс останніх 20 років суперечливий. Імперія зникла, але нова епоха так і не виправдала очікування тієї бурхливої листопадової ночі, кінець цитати. Wall Street Journal наголошує на, цитую, відверто антиприбалтійському, антипольському і цілком імовірно антиукраїнському характері нового проєкту газогону «Північний потік». Повідомлення, а може й зрозуміла погроза, яку Росія намагається донести, полягає у тому, що «Північний потік» дозволить Кремлеві припинити постачання газу у Східну Європу через наявні газогони, не скорочуючи при цьому постачання газу до Німеччини, кінець цитати. Wall Street Journal риторично запитує, що ж, мовляв, Німеччина, побратим по ЄС, намагається сказати з цього приводу своїм сусідам і доходить висновку, що, цитую, нещодавній прогрес у реалізації проєкту «Північного потоку» розвіяв сподівання, що Берлін хоча б якось заспокоїть своїх сусідів у Європі, кінець цитати. Так виглядає, як натякає Wall Street Journal, що Німеччина зовсім не збирається, цитую, дати Москві зрозуміти, що її енергетична політика за принципом «розділяй і володарюй» мусить мати свої межі, кінець цитати. Чеська Днес інформує про допомогу Чехії українським дитячим будинкам, ліками та медичним спорядженням під час нинішньої епідемії грипу в Україні. Газета констатує, що, цитую, ліків і медичних препаратів в Україні не вистачає, аптеки ж при цьому підвищили ціни, кінець цитати. Днес змальовує непросте життя 22 хлопчиків та їхніх вихователів у дитбудинку під Львовом і ту радість, із якою тут зустріли ліки, матеріальну підтримку з чеського міста Оломоуса. Чеське видання також інформує про ситуацію з грипом у Львові і оптимізм трьох місцевих пенсіонерів, котрі запевнили Днес, що грип для них не є таким страшним, як, цитую, табори ГУЛАГу, де вони прибули по 17 років і бачили смерть, знущання, кінець цитати. Газета зауважує, що разом із цими українцями в сталінських таборах були й чехи, і звертає увагу, що для цих старих людей зі Львова, на їхнє переконання, одним із ефективних запобіжних засобів проти грипу є, цитую, темно-рожева сливовиця, яку вони тут же у львівській кав'ярні розливали у фоліжанки з-під кави, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Нещодавно оголошений Польщею тендер на будівництво двох підрізків автотраси, що від західного кордону веде до Варшави, виграли інвестори з Китаю. Це перший великого формату тендер у Польщі виграли фірми з країни, яка не входить до Європейського Союзу. Компанії, що працюють на польському ринку, не вітають азіатську конкуренцію, а польські будівельні фірми збираються подавати до Брюсселя скаргу на дешевих підприємців. З Варшави передає Єва Поштар.
До початку футбольного чемпіонату Євро 2012 в Польщі має бути завершено будівництво близько 2000 кілометрів сучасних автотрас. Однак для здійснення цього транспортного проєкту часу та грошей залишилось обмал. Тому кільком сотням кілометрів інших модернізованих доріг буде надано статус не європейської траси, а нижчого класу транспортних шляхів місцевого значення, так званих експресних доріг. Тому в уряді радіють, що з появою на вітчизняному ринку будівництва доріг дешевих азіатських виконавців країні вдасться до початку Євро 2012 здійснити проєкт модернізації транспортної інфраструктури, ще й при тому заощадити сотні мільйонів євро, бо вартість контрактів китайських фірм на 30-50% нижча від тих, що їх закладено раніше до кошторису. Польська асоціація будівельників асфальтових доріг вважає, що азіатські фірми порушують правила вільного ринку і, увійшовши на польський ринок, заволодіють згодом європейським ринком будівельних послуг. Говорить голова асоціації Дар'юш Слотвінський.
Фірми хімські є фірмами рządowymi, о потужному wsparciu фінансовим.
Як відомо, китайські фірми не є приватними, а залишаються державними та отримують державні субсидії. Це тому, що від завершення Олімпіади в Пекіні в них залишилися невикористані сотні тисяч робітників. Нині на європейському континенті вони вперше ввійшли на польський ринок будівництва автошляхів. Це хвилює нас, бо ми досі сподівалися, що субсидії Євросоюзу, надані на розвиток польської дорожньої інфраструктури, отримають країни, що входять до ЄС.
Знаleźć się w tych krajach, które należą do Unii Europejskiej.
Пан Слотвінський не заперечує, що Польська асоціація виробників асфальтових доріг подаватиме у Брюссель скаргу на китайських інвесторів. За повідомленням Польського державного агентства з питань будівництва автошляхів, китайська фірма виграла тендер на будівництво близько 40 кілометрів із 91 кілометра автомагістралі, що пролягає від Łodzi до Варшави. У цілому розмір інвестицій становитиме 800 мільйонів євро. У польсько-китайській і господарчі палаті вважають, що правила вільного ринку мають стосуватися всіх без винятку глобальних будівельних фірм, а прояви будь-якої дискримінації з боку Польщі недопустимі, говорить директор палати Сильвестр Шафаш.
Мусили з хінчиками ще тут якось догадувати.
Треба за будь-яких обставин досягти порозуміння з китайцями. Їхньою провиною не є те, що вони кращі за інших. Це за всіма показниками – якості роботи, ціни за послуги. Отож, на мою думку, побоювання стосовно появи в Польщі китайських інвесторів можна назвати «страхи-наляхи». Будівельні компанії Польщі та інших країн Євросоюзу бояться, що в змаганні з китайськими фірмами не витримають правил вільного ринку.
Сказав Сильвестр Шафаш. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Сьогодні наша мандрівка проляже до північно-угорського Комарома, місто розташоване на правому березі Дунаю. Для чого таке докладне уточнення? А річ у тому, що на лівобережжі цієї річки, але вже на словацькому боці, є ще одне місто – Комарно. До 1919 року, тобто ще за часів Австро-Угорщини, ці два поселення становили єдине ціле. Про свої враження від подорожі правим угорським берегом Дунаю розповідає кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
В одній жартівливій народній пісні про Комаром йдеться про те, що там ніколи не буває гарної погоди. Взимку дуже холодно, а влітку спекотно. Або падає дощ. Останнього разу я був у Комаромі на початку осені. На щастя, того дня не доймали ні холод, ні спека. Навіть дощ не дошкуляв. Зате вулицями ходили привітні, усміхнені комаромці. А коли взяти до уваги той факт, що місцева термальна купальня відкрита для відвідувачів цілий рік, якось не дуже віриться в суворі комаромські зими. На це лікувальне джерело тут натрапили у 1965 році на глибині 1263 метри. Зі свердловини хлюпнула гаряча вода, насичена сірчаними солями. Температура джерела становила 58 градусів за Цельсієм. Але нині в басейні для відвідувачів температуру знижують до 38. Отож, коли на дворі всього плюс 5-10 градусів, зовнішньої прохолоди не відчуваєш зовсім. Так і хочеться залишитися в купальні чим довше. Багато хто так і робить. Ба більше, чимало автотуристів з Німеччини навіть живуть місяцями неподалік купальні в орендованих фургонах на колесах. Але нам вже пора податися до самого міста. Воно, за українськими мірками, невелике. В Комаромі мешкає до 20 тисяч осіб. Крім угорців, його старожилами є словаки, німці, серби і навіть українці. Голова місцевого національного самоврядування українців Юрко Кравченко родом із Запорізької області. В Комаромі мешкає з початку 1980-х років і займається бізнесом. Про це місто Юрко розповідає вже на правах старожила.
Комаром – місто історичне. В історії Угорщини відігравало воно свою роль. І особливо в війні за визволення Угорщини в 1848 році. Тут є фортеці, тут були події дуже великі воєнні. Так що Комаром – воно історичне місце.
Визнав український комаромець Юрій Кравченко. В околицях Комарома знаходяться три фортеці та один графський замок. Фортеця Чіллог або Зірка є найдавнішою. Вона зведена у 1585 році. Мури Ігманда з'явилися у Комаромі у позаминулому столітті. Є ще поблизу міста Моношторська фортеця та замок графів Дюрчі, яким вони володіли до 1945 року. Любителі сивої давнини можуть відвідати руїни бригетського поселення, заснованого ще римлянами. Невеликий Комаром має свою мистецьку галерею та кілька оригінальних музеїв, зокрема морський. У місті встановили чимало скульптурних монументів видатним угорським діячам. І навіть залізничний міст через Дунай є своєрідним пам'ятником інженерної архітектури минулого століття. У давнину мостів через Дунай не було зовсім. На хвилях великої річки біля похилого берега похитувались тільки дерев'яні переправи. Подейкують, що саме в ті часи і з'явилася популярна народна пісня «Комаромська дівчина». Ліричний герой пісні залицяється до незнайомої дівчини з Комарома. Хитрун просить перевести його на протилежний берег Дунаю, бо на цьому боці, мовляв, дуже зимно в грудні, а влітку нестерпно пече сонце. Одне слово, погожої днини тут, мовляв, ще зроду не було. Якщо і пощастить з погодою, пізніше все одно йде дощ. Тому залицяльник і благає дівчину переправити його на той берег. А за це парубок пропонує красуні з комарами плату гарячим поцілунком. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, soha nincs jó idő, mindig esik az eső, soha nincs jó idő, mindig esik az eső.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бережіть своє здоров'я, залишайтеся з Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Віктор Ющенко просить політиків не лікувати українців. Слова глави держави процитувала його прес-секретар сьогодні на брифінгу.
Президент України вкотре звертається до політиків із проханням не займатися лікуванням українців, а швидше навпаки самим лікуватися від політичного грипу. Адже проблема в Україні не в пандемії каліфорнійського грипу. Проблема в Україні – це політичний грип, який розповсюджують своїми безвідповідальними заявами українські політики.
Наголосила на брифінгу в Києві прес-секретар президента Ірина Ванникова. За її словами, президент вимагає, аби вакцинація населення відбувалася у суворій відповідності до рекомендацій лікарів. Тим часом сьогодні повідомили, що в Україні виявили 67 випадків захворювання на пандемічний грип H1N1, зокрема 14 випадків смертельні. Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазуришинець на брифінгу у Києві. Він також сьогодні наголосив, що вакцинацію проводити необхідно.
Я вже повторюю, мабуть, вже як попугай, вже третій чи четвертий раз, обов'язково треба прививатися проти сезонного грипу, та коли надійде вакцина проти пандемічного грипу, також обов'язково прививатися, але там є певні медичні покази, які буде визначати лікар перед тим, як проводити цю вакцинацію.
Заявив він. Лазаришинець не зміг дати відповіді на запитання, чи буде продовжено карантин у західних регіонах, а також, чи будуть відновлені заняття в школах та вищих учбових закладах. Майор Димовський в Росії сподівається на зміни в системі МВС. Майор міліції з Новоросійська Олексій Димовський має намір передати до Департаменту власної безпеки МВС Росії аудіозаписи, які викривають корумпованих працівників новоросійської міліції. Димовський потвердив це на прес-конференції у Москві. Він повідомив, що розраховує на відгук з боку прем'єр-міністра Володимира Путіна. Державне агентство новин Ірану ІРНА повідомило про звільнення датського студента, якого заарештували 4 листопада під час проведення мітингу з нагоди 30-ліття від дня захоплення американського посольства в Тегерані. Агентство повідомляє з посиланням на джерело, що студента відпустили на волю у зв'язку з завершенням слідства. Сполучені Штати заперечують обвинувачення в шпигунстві з боку Ірану і вважають абсолютно безпідставними обвинувачення, які влада Ірану висуває на адресу трьох американських громадян, кого затримали наприкінці липня неподалік від кордону з Іраком. Про це повідомив представник Держдепартаменту. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні вівторок, 10 листопада, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. Хворих на грип в Україні стає менше, запевнює уряд. Що діється на Львівщині, почуємо від нашої кореспондентки. Хто нажився на епідемії?
Ціна на ліки, на медичні препарати повинна бути економічно обґрунтованою. І ніколи надалі в суспільстві не повинно виникати ситуації, коли ціна на ліки раптом зростає у рази.
Росія відзначає День міліції під гучні звинувачення у корупції в лавах правоохоронців.
Большому сожалению, в милицейской среде имеются случаи использования злоупотребления служебным положением, проявление низких моральных качеств, равнодушие.
І про це на початку нашої програми за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Епідемія грипу в Україні починає відступати. Про це прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила сьогодні у Вінницькій області на нараді з питань боротьби із грипом.
В цілому по Україні вже ми маємо мінімум в 4 рази спад по відношенню до пікових кількості захворювань 2-4 листопада. А крім того, по кожній області, незалежно від того, досягала епідемічного бар'єру область чи ні, пішов спад.
Заявила Юлія Тимошенко. За даними Міністерства охорони здоров'я, грипом і гострими респіраторними захворюваннями в Україні хворіє понад 1 мільйон людей. Померли 174 особи. Усього виявлено 67 випадків захворювань на новий тип грипу. А найскладніше становище було на Львівщині. Яка там зараз ситуація? Почуємо від кореспондентки Радіо Свобода у цьому місті Галини Терещук. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна. Вітаю слухачів Радіо Свобода.
Галина, чи відступає Львів, чи відступає грип на Львівщині?
Якщо говорити про стабільність щодо епідемії, то це говорити трішки ще завчасно. А підтвердження цьому є цифри, за ними життя людей. Якщо, скажімо, учора 74 особи померли від так званого свинячого грипу або пневмонії, то сьогодні цей список уже...
Я перепрошую, 76... скільки від нового?
74. А сьогодні уже 78 осіб. Тобто на 4 особи за добу стало більше померлих. Це є від 19 жовтня. У важкому стані в реанімації у львівських шпиталях перебувають 16 людей, і медики борються за їхнє одужання. Кількість хворих за добу збільшилася на 6 тисяч. У пік епідемії від 30 жовтня до 2 листопада ця цифра була утричі більша. Факт, що рівень захворюваності таки падає, тому що кількість звернень до лікарів у самому Львові зменшилася наполовину. Але далі це значно більше викликів, аніж є зазвичай у місті. Чи можна, скажімо, назвати, що ситуація є більш стабільна, якщо за добу шпиталізували майже 500 хворих, а в лікарнях міста сьогодні із діагнозом нового типу пневмонії перебуває більше 500 людей? Ось така ситуація, Мар'яно.
Я бачу, що в нас трошки розходяться цифри. Я наводила дані на початку розмови з вами, які подало Міністерство охорони здоров'я, тобто 67 випадків захворювань на новий тип грипу, але ви кажете, що у Львівщині наводять все-таки навіть ще більшу цифру, так що, мабуть, ми перевіримо ще ці дані. Скажіть, будь ласка, Галина, яка зараз ситуація у львівських аптеках? Минулого тижня там була паніка. Який настрій сьогодні у людей?
Загалом у місті вже паніка пропала, антивірусні препарати, чого найбільше, власне, запитували львів'яни, по аптеках вже знайти можна. І з масками далі ситуація складна, їх немає, але, скажімо, уже городяни менше й користуються ними. Тому що приїхали експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, і вони дуже чітко розтлумачили людям, як слід користуватися масками. Тобто менше паніки уже з грипом. На сьогодні десь трішки львів'ян вражає цинізм політологів і соціологів, адже відомо, що кожен з них десь за ангажований в виборчих штабах, коли вони заявляють, що це тільки політичний грип. Але таки у Львові знають, що надто висока ціна, яку платять люди. За усім цим є факт високої смертності, а це є вислідом хвороби. У медиків теж ще дуже багато запитань, власне, чим хворіють мешканці області. Студія.
Про ситуацію з грипом на Львівщині ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Тим часом у Києві антимонопольний комітет України звітує про успішну боротьбу з тими фармацевтами, які, на його думку, незаконно підвищували ціни на антивірусні ліки під час епідемії. Натомість у парламентському комітеті з питань охорони здоров'я такі перевірки вважають стихійними, а фармацевти взагалі просять скасувати їх на період епідемії. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Ціни на ліки протигрипозної групи в Україні пішли на спад. Антимонопольний комітет бачить у цьому і свою заслугу. Вже два тижні комітет перевіряє фармацевтичні підприємства. Порушено 72 справи за фактом незаконного підвищення цін на лікарські засоби, які входять до переліку постанови уряду від 30 жовтня. Виконувач обов'язків голови АМКУ Олександр Мельниченко переконує, на цьому комітет не зупиниться і перевірки триватимуть доти, доки ціна не знизиться.
Ціна на ліки, на медичні препарати повинна бути економічно обґрунтована. І ніколи надалі в суспільстві не повинна виникати ситуації, коли ціна на ліки раптом зростає у рази. За такі дії суб'єкти господарювання будуть притягнені до відповідальності.
Натомість заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я регіонал Віктор Корж вважає перевірки АМКУ стихійними і несистемними. Він бачить головну проблему в іншому. Аптеки не можуть забезпечити наявність зазначених у постанові Кабміну препаратів.
Він взагалі має системно працювати. Ми абсолютно фахівці не відчуваємо його впливу, тому що в середньому підвищення цін на лікарські засоби за останні півтора роки свідчить про те, що антимонопольний комітет не впливає на ситуацію. Виникає питання, як вони можуть забезпечити цей перелік, коли немає ні на оптових складах, ні взагалі в державі цілої низки препаратів.
Тим часом українські фармацевти вимагають від уряду припинити перевірки на час епідемії. Президент Асоціації фармацевтичних виробників України Петро Багрій запевняє, аптекарі в умовах епідемії просто не встигають належним чином обслуговувати замовлення.
Є ж документи зафіксовані, буде ж видно, про які ціни, ну, та чи інша аптека продавала ліки. Це все лишається, і можна за викликати перевірку, чи здійснитися за тиждень, за два, прийти і перевірити, були там порушення чи не були, не заважаючи виконувати зараз саму головну функцію.
Скільки аптеки та виробники заробили на епідемії, очевидно, стане відомо лише по завершенню перевірок. Проте Державна податкова адміністрація попередньо вже оцінила розмір штрафних санкцій для підприємств-порушників. Штрафи, переконані податківці, перевищать 6,5 мільйонів гривень. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Росію сколихнув гучний скандал. Майор міліції з Новоросійська Олексій Димовський заявив про корупцію в лавах правоохоронців. Із такими звинуваченнями він виступив в інтернеті 5 листопада, а сьогодні повторив свої звинувачення на прес-конференції в Москві. Він каже, що дібрався до російської столиці, попри те, що його банківську картку і мобільний телефон було заблоковано. Не змігши купити авіаквиток, він доїхав до Москви на машині. Майор стверджує, що міліція регулярно фабрикує карні справи та ув'язнює невинних людей, щоб прикрити свою неспроможність розкрити справні злочини.
150 часов – це общі записи. Я вам покажу одну.
150 годин – це загалом записів. Я вам покажу одну штуку, мені дістали товариші. Ось цей диктофон. Він має 150 годин запису. На 90 годин у нього вистачає батарейки. Я його вдягав на шию, там одна кнопка – ввімкнути, вимкнути, і все.
На шию він вішається, одна кнопка – вкл, викл, і все.
Олексій Димовський оголосив, що передасть докази про корупцію в Департамент безпеки Міністерства внутрішніх справ Росії. Він також сподівається на реакцію російського прем'єра Володимира Путіна. У неділю Димовського звільнили з правоохоронних органів за наклеп. Тим часом сьогодні міністр внутрішніх справ Росії Рашид Нургалієв у телевізійному виступі визнав, що російська міліція, яка якраз 10 листопада відзначає професійне свято, не без гріха.
Большому сожалению, в милицейской среде имеются случаи использования злоупотребления служебного положения.
На превеликий жаль, у міліцейському середовищі є випадки, коли зловживають службовим становищем, виявляють низькі моральні якості, байдужість, грубість до громадян, права яких вони мають захищати.
Права, яких вони призвані захищати.
Визнав російський міністр, а соціолог з центру Левада Борис Дубін розповів Радіо Свободи, що нині дві третини росіян не довіряють міліції і не просто не довіряють, а бояться її.
Получається, що з опаскою к міліціонерам относяться даже чуть більше.
Виявляється, що до міліціонерів ставляться навіть обережніше, ніж до хуліганів і грабіжників. Більше, ніж міліцію, росіяни бояться тільки терористів.
Більше, ніж міліцію, росіяни бояться тільки терористів.
Сказав Радіо Свобода російський соціолог. А зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Про що свідчить, на вашу думку, скандал з майором Димовським?
Ну, я виділив би два головних моменти. Перший – той, про який говорять засоби масової інформації. Другий – той, про який вони не дуже люблять зараз говорити в Росії. Перший момент пов'язаний з тим, що неблагополуччя у російських органах внутрішніх справ, воно є очевидним вже довгий час. Але, скажімо, розстріл громадян Росії в одному з супермаркетів Москви майором Євсюковим, і те, що цей майор виявився просто блатним міліціонером, який отримував і місце в Москві, і звання у зв'язку з певними зв'язками в системі правоохоронних органів, він, можна сказати, сколихнув суспільство. Стало очевидним, що в системі органів внутрішніх справ не все так нормально, як це здається з огляду на офіційні оцінки, що там чимало людей, які просто небезпечні для суспільства. І те, що сьогодні відбувається навколо справи майора Олексія Димовського, це продовження цієї тенденції. Не дивно, що на прес-конференції Димовського були представники московського відділення внутрішніх справ Мітіна, які розпочали голодування, вважаючи їх незаконно звинуватили у підвищенні посадових повноважень. Так що ми подивимося, як ця справа Димовського буде розвиватися, чи отримують його докази своє підтвердження, але є і другий момент. Політичний, про який ми також не маємо забувати. Справа в тому, що міністр внутрішніх справ Росії Рашид Нургалієв є людиною, якою вважають особисто близькою до прем'єр-міністра Володимира Путіна. І в російських політичних колах вже довгий час ходять чутки про те, що президент Росії Дмитро Медведєв робить все можливе, щоб усунути з посади міністра, вважаючи, що це дасть йому самому можливість для більш серйозного контролю над системою внутрішніх справ. В Росії той, хто контролює Міністерство внутрішніх справ, Федеральну службу безпеки і Міністерство оборони, і є керівником держави. Це достатньо мілітаризована держава з цієї точки зору. Не з точки зору армії як такої, а з точки зору можливостей силових структур. І коли отакі от постійні, я б сказав, є сигнали про неблагополуччя системи органів внутрішніх справ, це, звичайно, серйозний удар по самому міністру. З його цитати, яку ви навели, Мар'яна, ми побачили, що міністр удар тримає, але змушений вже визнавати критику, що в цій системі є теж безпрецедентним. Так що почекаємо висновків Департаменту власної інфобезпеки Міністерства внутрішніх справ, щоб зрозуміти, наскільки МВС готово пручатися.
Ну, власне, Віталію, перше розслідування, я хочу тут зазначити, що перше розслідування Міністерства внутрішніх справ якраз і з'ясувало, що майор з Новоросійська Олексій Димовський здійснював наклеп на своїх колег, так що, вірогідно, це вже буде друге розслідування, тому що перше розслідування доказів не знайшло.
Мар'яно, перше розслідування було проведено головним управлінням внутрішніх справ Краснодарського відділення внутрішніх справ. В системі Міністерства внутрішніх справ Росії є департамент власної безпеки. Він укомплектований практично повністю офіцерами, вихідцями з Федеральної служби безпеки Росії. З неї, до речі, вийшов і міністр Рашид Нургалієв.
Так що я бачу, Віталію, що ви вірите, що все-таки розслідування, скоріше за все, проведуть і вже за допомогою впливу московських політиків, московських чиновників і московських силовиків. Щойно ми чули точку зору московського глядача Радіо Свобода, а говорили ми багато про корупційний скандал в російській міліції. А зараз почуємо вашу думку про те, наскільки серйозною є проблема корупції в лавах української міліції. І зараз слово киянам.
А ви як вважаєте? Ясне діло. Я хоч ніколи не мала справи з міліцією, але те, що я бачу по телебаченню...
Звільнився один капітан, такий мій знайомий. Кажу, чого це ти звільнився? 20 років прослужив, до майора получати, звільнився. А він каже, було б $100 за зміну, треба здати. А зараз уже 200. А потім треба завести сюди, а звідти туди. Та й все, така система у нас.
Ви не з публікацій. Я бачу тільки передачі і публікації читаю.
Зупиняють на дорозі перевищення там скорості, дать 100 гривень.
Наприклад, вони постійно беруть хабарі з власників кіосків, просто заходять і беруть данину, щоб просто їх не займали. Можуть брати навіть і не грошима, а там каже, припустимо, мені там треба ящик там того-то. І їм дають. Ну, в Києві я з цим не стикався, але в Полтаві це звичайна практика.
Стикалася. Та що говорити? Є корупція. Що ж тут говориш, платила.
Є корупція і платила, зізнаються кияни. І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
«Свобода» сьогодні далі у випуску. Ціни на газ будуть падати.
Прогнози Міжнародного енергетичного агентства, яке пов'язане з Організацією економічної співпраці і розвитку, безпосередньо впливають на енергетичну політику індустріально розвинутих держав світу.
Ось уже 20 років Тодор Живков більше не керує Болгарією. Що змінилося після відходу диктатора?
Я думаю, що має змінитися ціла генерація, в тому числі й моє покоління. Треба, щоб зовсім інше покоління взяло на себе управління країною.
І про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Міжнародне енергетичне агентство в Парижі прогнозує вже з наступного року падіння світових цін на газ. Це пов'язано з надлишком споживання газу в найбільших економіках світу і розвитком нових відновлювальних енергетичних технологій. Агентство передбачає, що падіння цін на блакитне паливо негативно вплине на постачальників газу – Росію, Іран, Катар. А українські експерти вважають, що така тенденція позитивна для України. З подробицями Василь Зілгалов.
У Міжнародному енергетичному агентстві відзначають, що на надлишок споживання газу у світі вплинула глобальна економічна криза та нові технології отримання газу, зокрема із сланців. Мухаммад Алі Зайнаї, експерт Центру глобальних енергетичних досліджень в Лондоні, каже:
спеціалізовані американські компанії в змозі добувати газ зі сланців завдяки новим технологіям, базованим на гідравлічних методах і горизонтальним способам впливу на пласти сланців. Таким чином газові запаси Америки зросли і зміцніла газова промисловість. Тепер таке намагаються застосувати європейці. У разі успіху вони планують інтенсивну експлуатацію ресурсів сланців у Європі.
Зменшення попиту на блакитне паливо вдарить насамперед по країнах-експортерах, зокрема по Катару, який вклав величезні кошти у створення технологій виробництва зрідженого газу та підписав низку вигідних контрактів. Значне зниження споживання природного газу очікується вже до 2015 року. У звіті Міжнародного енергетичного агентства також відзначено, що на зниження ціни на газ у світі вплинуть також нові енергозберігаючі технології, боротьба з глобальним потеплінням, відновлювальна електроенергетика та ядерна енергетика. Лише боротьба за збереження екології, як сказано у звіті Міжнародного енергетичного агентства, зменшить попит на газ до 2015 року на 5%, а в перспективі до 2030 року майже на 20%. Відомий український енергетичний експерт, радник прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Олександр Гудима вважає, що така тенденція позитивна і для України.
Україна також, якщо їй вдасться цього року скоротити споживання російського газу з 55 мільярдів, які були задекларовані, так, до 28, які прогнозуються, ну так, це буде таке феноменальне скорочення споживання газу. І в чому? Не тільки складова світової фінансової кризи, а також ті зусилля, які докладає уряд, які докладає і без урядових рекомендацій бізнес, а також і українське населення, яке пережило шокуючу російсько-українську газову війну в січні місяці.
Прогнози Міжнародного енергетичного агентства, яке пов'язане з Організацією економічної співпраці і розвитку, безпосередньо впливають на енергетичну політику індустріально розвинутих держав світу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Рівно 20 років тому, 10 листопада 1989 року, відразу після падіння Берлінської стіни пішов у відставку багаторічний комуністичний диктатор Болгарії Тодор Живков. Реформістське крило болгарської компартії влаштувало палацовий переворот і змістило Живкова з усіх посад. Журналіст Катерина Бончева, яка зараз досліджує архіви таємної поліції комуністичної епохи, згадує той час і розмірковує, наскільки змінилася Болгарія за цей час. Далі Ірина Штогрін.
У листопаді 89-го напруження вже відчувалося навіть у повітрі.
Катерина Бончева разом зі своїм чоловіком носили радіоприймача своїм помешканням, намагаючись зловити якусь вільну хвилю і дізнатися, що ж насправді відбувається.
В нашій спальні на леглоту.
Нарешті ми примостилися в нашій спальні на ліжку слухати ефір. В цей час радіо «Вільна Європа» повідомило, що сьогодні, 9 листопада, впала Берлінська стіна. В Болгарії не було ніякої інформації про це.
Офіційна інформація за това.
Згадує Катерина Бончева. Але ще більший сюрприз чекав наступного дня. Бончева пішла до Софійського університету і там, в одній з аудиторій історичного факультету, прочитала оголошення, що лекцій не буде, тому що національні свята призначені не для навчання, а для святкування. Як потім стало зрозумілим, хтось із керівництва університету дізнався, що відбувся внутрішньопартійний переворот, і Тодора Живкова відсторонили від влади. Державне радіо Болгарії підтвердило це у єдиному вечірньому оголошенні. Усі почали розуміти, пригадує Катерина Бончева, що настав час змін. Ця пісня протесту стала гімном усіх, хто прагнув нової епохи, в якій люди, а не режим, будуть визначати долю країни. До червня наступного року в Україні відбулися перші вільні вибори. Потім нова конституція перетворила Болгарію у демократичну парламентську республіку. До 2007 року Болгарія вже була членом НАТО і Європейського Союзу. Але цей перехід не був легким і бездоганним. Катерина Бончева думає, через 20 років після падіння комуністичного режиму, що бій ще не виграно. Важкі наслідки епохи Живкова, корупція, нетерпимість до інакомислення і смак до націоналістичної політики все ще відчуваються і сьогодні. У владі досі багато представників так званої комуністичної еліти або їхніх дітей. Країна намагається звести рахунки зі своїм комуністичним минулим. Для цього було створено комітет люстрації, який доручив уряду відкрити архіви таємної поліції. Катерина Бончева є членом цього комітету і вважає, що роботи ще не початий край. На встановлення справжньої демократії у Болгарії негативно вплинуло й те, що країна протягом 45 років комуністичного режиму була фактично найближчим супутником Радянського Союзу. А велика енергетична залежність від Росії зберігається й досі. Як результат, стверджує Катерина Бончева, болгарське громадянське суспільство не таке розвинене, як у чехів, поляків чи словаків.
Я думаю, що має змінитися ціла генерація, в тому числі й моє покоління. Треба, щоб зовсім інше покоління взяло на себе управління країною. А це питання часу. Я не оптиміст і не песиміст. Я просто реаліст. І я думаю, що кожен з нас має змінюватися і робити щось для того, щоб стати справді демократичним суспільством. Минуло 20 років, і ми побачили, що створення демократичних інститутів влади ще не означає, що суспільство є демократичним. Це вже залежить від народу, від самих людей.
Демократично завісі від хари.
Іноді здається, каже Катерина Бончева, що болгари просто не знають, що робити зі своєю свободою. Можливо, необхідно ще 20 років. Ірина Штогрин, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» звернулося також до відомих українських громадсько-політичних діячів з питанням, де їх застало повідомлення про падіння Берлінського муру 20 років тому і якою була їхня реакція. Слово Олесю Донію, він один з організаторів студентської революції на граніті восени 90-го, зараз народний депутат з фракції НУНС, а в листопаді 89-го року він був студентом 4-го курсу історичного факультету Київського національного університету імені Шевченка.
Інформація доходила за перебудованим телебаченням, обговорювалася в студентських аудиторіях і гуртожитках. І для нас це було важливо, тому що якраз в 89-му році ми дійшли до створення Української студентської спілки. Інформація про оксамитові революції в Центральній Європі надихала того часу український визвольний рух. І ми всі жили сподіванням, що незабаром і у нас в Україні відбудеться наша оксамитова революція, і ми зможемо бути незалежність України. Безперечно, ключовою подією серед оксамитових революцій Центральної Європи була падіння Берлінської стіни. Це означало, що кордони принаймні ми так хотіли вірити. Ми сподівалися, що кордони між Західною і Східною Європою подолані, і ми незабаром війдемо в європейську сім'ю народів. Інша справа, що в реальність, на жаль, для України це не справилось, але на той момент це безперечно надихало нас на участь у визвольному Русі і на нашу боротьбу за незалежність України.
Сказав Радіо Свобода Олесь Доній. А якщо ви хочете знати, де були під час падіння Берлінського муру і що про нього думали Леонід Кравчук, Олег Білорус та Петро Симоненко, то зверніть на наш сайт radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naladěno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te bulete Rádio Vapa Europa.
Tvenusmit Rádio Tavisu Libas.
Aici Rádio Europa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Sklausatės Rádio Brýva Eiro. Uvodu.